Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang, salam sejahtera dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang kelas coding untuk anak autis, apa itu phimosis, dan mengenai dunia roller skating serta poetry internasional.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk membuka perjumpaan kita kali ini, maka kita akan menyimak yaitu tentang sekolah coding untuk anak-anak autis. Nah, mengapa sekolah coding ini cocok? Berikut penjelasan dari Dr. Margaretha, yaitu seorang peneliti, dosen, dan counselor untuk anak dan remaja dari Fakultas Psikologi di Universitas Erlangga. Terima kasih sekali, Dr. Margaretha. Nah, seperti biasa, mungkin saya perkenalkan kembali lagi. Jadi, Dr. Margaretha adalah peneliti, dosen, dan counselor untuk anak dan remaja. Nah, ini rupanya Dr. Margaretha bersama Forum Peduli Autisme Jatim itu akan mengadakan suatu
kelas coding inklusif.
Namanya kelas coding inklusif. Nah, ini apa yang dimaksudkan itu?
Baik. Jadi ini sebenarnya membuka kesempatan belajar pemrograman buat individu autistik. Kenapa individu autistik? Karena mereka itu gaya pemrosesan informasinya cenderung detail, terstruktur, dan tidak mudah jemu dengan tugas-tugas yang cenderung rutin, yang buat orang pada umumnya membosankan. Sehingga sebenarnya kalau punya minat dan bakat coding, orang autistik ini sangat berpotensi untuk menjadi programmer.
Berarti harus diseleksi dulu kalau begitu?
Betul, Ibu. Karena tidak semua orang punya minat coding sama orang autistik, walaupun cenderung berpikir secara detail, tapi tidak tentu semuanya akan minat pemrograman. Nah, oleh karena itu, kami akan melakukan proses seleksinya melalui workshop perkenalan coding. Kami bersyukur didukung oleh PLN, Perusahaan Listrik Negara, Icon Plus, dan juga sekolah coding disebut sebagai Kidilen. Nah, mereka membantu proses ini terjadi secara gratis untuk banyak anak hingga orang muda autistik bisa mengenali apakah saya punya bakat dan minat. Nah, yang menarik Ibu Sri yang bisa saya sampaikan, PLN Icon Plus dan Kidilen akan memberikan beasiswa sekitar untuk 15 orang autistik, anak dan hingga orang muda, karena dari umur 9 tahun sampai dengan di atas 25 tahun yang boleh ikut. Nanti mereka kalau lolos punya kemampuan dan minat bakat belajar coding akan dibiayai untuk kursus coding intensif selama 12 minggu sehingga mereka nanti istilahnya lulus kursus ini bisa menjadi programmer game.
Itu programnya hanya untuk game atau sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya pula itu?
Betul, jadi akan ada 3 tahap. Ya, tahap pertama adalah pembuatan game, ya, sifat yang game sederhana. Nanti kalau mereka lulus dan berminat melanjutkan, bisa nanti melanjutkan ke game yang lebih kompleks. Dan kalau sudah lulus ke game yang lebih kompleks, nanti adalah membangun website. Jadi harapannya kursus ini memang bertingkat ya, berkelanjutan supaya membangun keterampilan menjadi sungguh-sungguh keterampilan kerja. Dan tentu saja selain kursus yang diberikan kepada 15 orang penerima beasiswa ini, nanti juga anak-anak ini yang berminat dan berbakat bisa mengembangkan kemampuan pemrogramannya di luar atau belajar sendiri. Ini adalah fasilitator dan atau istilahnya apa ya?
Membuka jalan.
Mempercepat gitu.
Ya, membuka
betul,
jalan.
Membuka jalan.
Ya. Nah, itu betul. Itu nanti akan merupakan suatu pathway atau tidak? Ya, saya masukkan pathway itu jadi kalau memang anaknya itu mampu, itu bisa masuk ke jenjang universitas, itu maksud saya.
Oh, baik. Jadi memang orientasinya lebih ke vokasi, ya. Jadi harapannya bukan untuk mendapatkan gelar akademik, namun keterampilan yang bisa untuk dipakai bekerja. Sebagai latar belakang Ibu, saya juga bekerja sama dengan Yayasan Yoga Semara Semarang untuk meneliti bagaimana orang autistik bisa masuk ke dunia kerja. Nah, dari data itu kami temukan bahwa penyerapan orang autistik di dunia kerja ini masih sangat lemah. Artinya, walaupun mereka lulus sekolah
SLBB,
SMA misalkan, tuh. SLB, bisa juga sekolah inklusi ya, jadi sekolah reguler atau SLB, bahkan perguruan tinggi belum tentu diserap karena keunikannya itu. Jadi industri belum siap melihat ada orang yang berperilaku seperti aneh, berkomunikasi seperti aneh. Jadi masih bisa kita temukan orang autistik dengan sarjana pendidikan, tidak bisa menjadi guru karena belum diserap oleh lingkungan kerja atau sarjana teknik tapi belum bisa bekerja. Nah, artinya memang kita juga perlu menyiapkan industri dan juga kepada anak-anak kita bukan hanya sekedar gelar akademik, tapi memang sungguh-sungguh keterampilan yang bisa diserap oleh dunia kerja. Dengan kursus, kita lebih bisa mempersiapkan keterampilan yang siap diambil di dunia kerja. Karena banyak lapangan pekerjaan untuk programmer saat ini ya Ibu. Harapannya sih kita bisa mendampingi mereka ke sana.
Kalau programmer itu memang bisa masuk kemana-mana kan, istilahnya kan begitu itu nantinya. Tapi
betul,
jadi
betul.
Saya ini teralihkan sedikit itu, yaitu teralihkan sedikit bahwa penyerapan dari anak-anak autisme atau individu-individu penyandang autisme itu, nah sejauh mana sampai dengan sekarang itu, artinya
Dari riset kami menemukan bahwa bagian besar menyerap atau yang dibuka kesempatan untuk bekerja sebenarnya dari sektor informal, lebih banyak adalah usaha pembuatan makanan dan minuman, artinya mereka jadi wira usaha jualan makanan dan minuman. Lalu beberapa juga ada yang diserap di sektor hospitality seperti layanan kebersihan, laundry dan housekeeping. Ya, memang ini satu juga indikasi di mana kemampuan intervensi autisme di Indonesia. Ada kemungkinan karena masih banyak terlambat diagnosa sehingga intervensi juga belum bisa optimal atau proses intervensi dan terapinya pun tidak optimal mengakibatkan perkembangan individu autistik belum bisa mencapai optimalnya gitu ya, masih terhambat intelijensinya sehingga memang tidak bisa mengerjakan tugas-tugas berat. Jadi mereka memang bisanya mengerjakan tugas-tugas yang lebih sederhana. Nah, kelak kalau kita semakin bagus pendidikan, dukungan, lingkungan, infrastruktur, mudah-mudahan orang autistik tidak perlu lagi terhambat perkembangan optimalnya termasuk juga bekerjanya. Sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang memang sesuai dengan kemampuan mereka yang berkembang secara optimal. Tapi di sisi lain memang industri juga belum menyerap, Ibu.
Nah,
sebenarnya berdasarkan peraturan undang-undang, perusahaan negara atau pemerintah harusnya menyerap 2%. Kenyataannya hampir belum ada pemerintahan provinsi, kota di Indonesia yang menyerap 2% individu dengan disabilitas. Dan 1% dimandatkan oleh negara, industri swasta menyerap individual dengan disabilitas termasuk autistik. Dan ini pun belum dilakukan. andai kalau kita semakin kuat mengadvokasi, tentu saja sambil mendampingi mereka punya keterampilan yang memang benar-benar bisa bekerja, nah, ini lebih banyak kesempatan individu autistik dan orang dengan disabilitas lainnya untuk bisa bekerja.
Padahal kalau dilihat itu statistiknya ya, 2% itu kan sedikit sekali kalau kita bandingkan dengan tenaga kerja di luar atau yang biasa itu, ataupun juga 1% untuk swasta itu. Nah, saya berpikiran apakah ini karena keengganan, 1, ketidaktahuan, 3, memang kurangnya literasi bagi para ini tadi, kalau swasta ya berarti para CEO untuk mengetahui bahwa memang mungkin mereka tidak sama dengan orang lain, tapi tidak berarti bahwa mereka tidak bisa berpikir mampu. Atau tidak mampu.
Betul, betul sekali Ibu. Jadi memang persoalannya yang utama adalah ketidaktahuan perusahaan. Ketidaktahuan bahwa orang individu dengan disabilitas tetap bisa punya kemampuan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini artinya juga tugas terapis, profesional kesehatan, tidak hanya bekerja memberikan terapi, tapi juga mengadvokasi industri supaya bisa melek, gitu ya. Bahkan di dalam riset kami mengajukan munculnya kepemimpinan yang peka terhadap disabilitas. Jadi pemimpin-pemimpin industri ini perlu diinvestasi ikut training, ya, penyuluhan, bahwa mereka bisa terlibat loh di dalam inklusi dunia kerja. Nah, saya rasa ini yang nanti kami akan lakukan Ibu secara bertahap setelah pemberian beasiswa, PLN Icon Plus bersama dengan Forum Peduli Autisme Jawa Timur akan membentuk komunitas coding autistik Indonesia. Hebat. Saya rasa ini adalah salah satu yang pertama, supaya nanti lulusan-lulusannya ini bekerja mengadvokasi diri mereka di samping tentu saja dukungan komunitas dan sekolah, supaya mereka bisa masuk ke dunia kerja. Ya. Tentu saja ini perlu suara orang autistik sendiri ya Ibu ya, karena mereka yang berjuang atas hidup mereka.
Memang dari semua pihak ini, jadi ini seharusnya memang, betul, kalau saya melihat dari cerita Dr. Margaretha, ini berarti memang harus usaha terpadu. Nah, jadi saya ingin menanyakan tentang sejauh mana itu Forum Peduli Autisme itu kiprahnya, terutama dalam advokasi itu sendiri.
Baik, Ibu. Ya, jadi kami bersyukur Forum Peduli Autisme Jawa Timur ini terdiri dari berbagai profesional, ya, dari pendidik, tenaga kesehatan, peneliti, dan juga orang tua, ya. Orang tua ini adalah orang-orang yang andal untuk mengadvokasi, karena dari cerita mereka itu bisa menegaskan apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan, mana yang prioritasnya. Dari cerita orang tua kami paham bahwa saat ini kebutuhan anak muda dan remaja autistik adalah mempersiapkan mencari kerja. Di tengah tantangan sulitnya mencari kerja bagi seluruh orang muda di Indonesia, orang autistik lebih tergencet lagi dengan realita bahwa industri belum bisa menyerap mereka. Oleh karena itu, kami mengadvokasi Forum Peduli Autisme Jawa Timur dengan menginisiasi kerjasama supaya bisa mendapatkan layanan yang aksesibel, gitu ya, mudah, murah, gitu, untuk mereka punya kursus keterampilan yang siap kerja. Nah, ini yang menarik dengan progres kursus ini adalah online, Ibu. Artinya, dengan online, kursus online, semua orang autistik dari berbagai tempat di Indonesia bisa ikut. Tidak hanya orang-orang di kota besar.
Tapi kalau saya lihat brosurnya, itu kalau ada katanya mampu belajar klasikal, apa
betul,
maksudnya?
Betul. Jadi itu istilahnya kompensasinya ya, karena kita mau mengadakan ini mudah dan aksesibel dilakukan secara online, artinya tidak satu persatu, jadi satu pengajar, satu orang autistik. Jadi harus dalam satu kelas ada beberapa orang autistik yang belajar, itu yang namanya pembelajaran.
Maaf, saya yang salah sangka. Rupanya itu metode belajarnya atau media belajarnya saja yang artinya sama-sama, betul, itu maksudnya. Nah, itu berarti membutuhkan juga perhatian khusus juga kan dari pihak pengajar ataupun juga pihak siswanya.
Betul, Ibu. Jadi untuk pembelajaran autistik, desain pembelajaran kelas coding ini akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan belajar orang autistik yang cenderung visual, jadi materinya perlu dibuat secara visual, lalu juga terstruktur dan terjadwal. Jadi kami melakukan penyesuaian materi, jadi semuanya instruksinya dibuat ada visualnya. Lalu juga yang kedua, adanya pendampingan. Karena orang autistik akan bekerja lebih baik kalau ada supervisi. Maka nanti dalam mengikuti kelas, orang muda autistik ini akan didampingi oleh pendamping belajar. Bisa gurunya atau orang tuanya. Artinya mereka terdukung untuk melakukan tugas ini, tidak sendirian.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Dr. Margaretha mengenai sekolah coding untuk anak-anak autis itu. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, perlu kami ingatkan bahwa apabila Anda ingin menghubungi kami selama kami mengudara, nomornya adalah 0429-996-263. Nah, untuk topik berikutnya yang ingin kami angkat yaitu tentang masalah fimosis. Nah, apa itu? Sebetulnya fimosis atau kondisi seperti apa itu fimosis? Nah, berikut Dr. FX Vikant Hindrarto, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang juga dosen di Fakultas Kedokteran Atmajaya Yogyakarta menjelaskan tentang fimosis tersebut. Terima kasih sekali Dr. FX Vikant Hindrarto. Sudah agak lama ya Bapak tidak berjumpa ini lewat udara, jadi kembali saya akan perkenalkan bahwa Bapak adalah dokter anak-anak di Panti Rapih itu dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya di Yogyakarta. Nah, Bapak, saya tertarik sekali setelah membaca tulisan Bapak tentang fimosis itu. Jadi, saya ingin berbagi dengan para pendengar kami, karena walaupun mungkin sudah banyak yang mengerti atau mempunyai pengalaman dengan putra mereka mungkin, tapi kemungkinan juga ada yang belum mengerti itu atau belum pernah mendengarnya. Jadi sebetulnya apa yang menyebabkan fimosis itu, Bapak?
Terima kasih, Bu Sri. Fimosis adalah sebuah kondisi di mana kulit pada penis bayi laki-laki itu lebih panjang daripada biasanya dan kadang lubang yang ada terlalu kecil. Dengan demikian, maka kulit itu seandainya ditarik ke arah pangkal penis, kepala penis atau gland penis itu tidak nampak atau tidak bisa keluar. Pada bayi baru lahir laki-laki, kondisi ini cukup sering dan alami atau normal. Sehingga di dalam istilah medis disebut dengan fimosis fisiologis, ya, lawan kata dari patologis, ya, fimosis fisiologis. Artinya kondisi tersebut bukan sesuatu yang abnormal, tetapi yang alami. Memang pada beberapa bayi dalam perkembangannya ada yang atau sebagian besar itu membaik. Artinya kulupnya menjadi lebih lunak, lubangnya lebih lebar, sehingga bayi menjadi kencing dengan mudah, tidak ada masalah. Tetapi ada beberapa bayi, fimosisnya menjadi lebih berat atau lebih parah. Kulit-kulit penis itu menjadi lebih kaku, lubangnya kadang menjadi lebih sempit, sehingga bayi pada saat berkemih atau buang air kecil kadang terganggu. Bahkan ada beberapa bayi yang kulit penisnya itu lubangnya sangat kecil, kadang sudah mengejan, berhasil mengeluarkan air kemihnya keluar dari penis, tetapi belum mampu keluar dari kulupnya, sehingga air kemih itu tertampung di balik kulup di gland penis, sehingga ujung penisnya jadi terlihat menggelembung. Ya, kalau kondisi ini berulang-ulang terjadi dan makin berat, sementara bayi minum menetaknya lebih banyak, ASI-nya lebih banyak masuk, atau makin besar sudah makan atau minum lebih banyak, kan produksi air kencingnya jadi lebih banyak. Sehingga pada saat berkemih, bayi akan mengalami kesulitan, kendala, sakit, nyeri, bahkan kadang rewel. Nah, kalau ini tidak diatasi, sebagian besar bayi yang mengalami itu tidak hanya terganggu proses berkemih, tetapi juga terjadi infeksi di ujung kemih, ujung penis tersebut, bahkan bisa naik menjadi infeksi saluran kemih. Itu yang disebut dengan fimosis pada bayi dan bagaimana dampaknya kalau
tidak segera ditangani. Nah, ini persentasenya itu bagaimana itu, Pak Dokter? Artinya itu apakah ini terjadi pada setiap satu dari 100 bayi misalnya atau bagaimana itu?
Baik, ya Bu Sri, memang sebagian besar bayi akan mengalami yang disebut dengan fimosis fisiologis. Jadi setiap bayi laki-laki yang lahir hampir semuanya mengalami fimosis tapi sifatnya fisiologis. Nanti dengan pertambahan usia, kulitnya akan pelan-pelan akan lebih lunak, kemudian lubangnya lebih besar, kencingnya menjadi lancar. Itu sebagian besar bayi tidak ada masalah, ya. Namun demikian ada beberapa bayi yang menjadi fimosis patologis, itu kejadiannya sebetulnya kira-kira ya 1 dari 50 bayi. Itu. Jadi ya, apakah banyak? Ya, tidak terlalu banyak. Tetapi yang lebih berat, artinya fimosisnya menjadi lebih parah, itu kira-kira 1 dari 100 bayi.
Ya, tapi itu cukup besar sebetulnya kalau 1 dari 50 itu, Pak Dokter. Nah, jadi sekarang kalau tadi dikatakan yang fimosis fisiologis itu memang ya memang itu secara fisiologi agak terganggu sedikit. Nah, apa ini bagaimana untuk bayi yang baru lahir itu apakah itu bisa dideteksi langsung misalnya?
Benar Bu Sri, jadi setiap bayi baru lahir, tenaga kesehatan, termasuk dokter maupun bidan yang melakukan persalinan itu selalu akan mengecek bentuk kulit penisnya, ya. Nah, hampir semua itu pada bayi laki-laki yang mengalami fimosis yang fisiologis, tetapi tidak ada keluhan pada hari-hari awal kehidupan. Biasanya baru muncul keluhan pada tipe yang berat itu pada saat bayi sudah berumur 3 sampai 8 bulan.
Nah, itu baru lama muncul sekali, Pak Dokter.
Iya, ya, pada awal itu tidak ada keluhan. Karena apa? Karena minumnya, anaknya kan masih agak sedikit. Produksi air kencingnya juga tidak banyak. Artinya baru sedikit sudah dikencingkan, sudah mengompol bayi. Sehingga tidak sempat sampai air kemihnya
menggenang.
Itu menumpuk di betul, Cik.
Ya, tapi apakah tidak ada, maksud saya itu seperti kalau di sini yang saya tahu itu seperti pengalaman waktu saya mempunyai anak kedua, terutama kami memang sadar, jadi minta kepada dokter anak, pokoknya dicek semuanya begitu loh. Ya, tapi karena anak saya perempuan tidak ada yang ke situ itu, jadi maksud saya kalau ada pengecekan itu dari pediatrician itu kan pasti kan semuanya kemungkinan yang akan terjadi kan akan dicek juga begitu loh, Pak Dokter.
Betul, deh. Jadi pemeriksaan untuk kulup penis bayi itu dilakukan pada saat bayi baru lahir. Setelah itu rutin pada saat kontrol setiap bulan untuk pemantauan tumbuh kembang, melengkapi imunisasi dasar dan lain sebagainya, itu juga akan dilakukan pengecekan kulup penis. Apalagi kalau ibu pasien melaporkan adanya bayinya yang lebih sering rewel atau menangis pada saat buang air kecil, biasanya akan dicek lebih lengkap, lebih ketat. Tapi seandainya bayi tidak menunjukkan menangis atau rewel yang hebat pada saat buang air kecil, pada umumnya itu normal dan atau tidak, atau kalau toh fimosis itu fimosis yang ringan.
Ya, karena pikiran saya seperti Pak Dokter dulu pernah menjelaskan bahwa kalau anak kan paling tidak diberi ASI paling tidak itu 6 bulan kan begitu kan Bapak itu. Nah, berarti kalau ASI itu kan tidak seperti kalau anak terus minum beberapa pakai botol itu mungkin bisa berlebihan, tapi kalau ASI kan tidak itu ibaratnya. Dan karena itu masih katakanlah ya bukan protein, artinya asupan normal dari ibunya, kemungkinan kalau kencing pun tidak akan sebesar atau sebanyak yang kalau misalkan minum susu dari botol itu.
Betul.
Jadi Pak Dokter, saya ingin kaitkannya dengan ini, praktek sunatan itu, apakah itu salah satu sebabnya atau hanya karena masalah kepercayaan atau agama atau tradisi?
Baik, yang disebut sunat atau bahasa medisnya sirkumsisi atau pemotongan kulit kulup penis pada anak laki-laki, itu memang dapat ditinjau dari berbagai sudut ya, dari sudut tradisi, sudut religi, sudut apa kebiasaan, ya ada, itu memang di beberapa suku bangsa, di beberapa agama itu memang mensyaratkan untuk dilakukan hal tersebut. Namun demikian, secara medis itu juga ada latar belakangnya. Sirkumsisi atau sunat secara medis dianjurkan pada setiap anak laki-laki yang mengalami kesulitan berkemih seperti fimosis. Ya. Nah, kalau seorang laki-laki mengalami fimosis dan kesulitan berkemih atau terjadi dampak buruk dari fimosisnya, maka sunatnya atau sirkumsisinya yang beralasan medis tersebut biasanya dilakukan lebih cepat. Bahkan mungkin masih pada usia bayi atau anak balita. Sebaliknya, kalau penisnya itu normal, maka secara tradisi atau apa religi biasanya akan dilakukan pada anak yang menjelang remaja, kira-kira akhir SD atau awal SMP. Sebetulnya alasan tindakan medis tadi adalah faktor pembiusan atau anestesi. Ya, pada penis yang normal, anak dianjurkan sunat pada saat sudah relatif berani atau kendel, tidak takut peralatan medis maupun tenaga medis, dan juga tidak takut nyeri, sehingga cukup diberikan yang disebut anestesi lokal ya, artinya obat bius yang disuntikkan di ujung penisnya, di pangkal penisnya, agar seluruh penis nanti tidak nyeri pada saat dilakukan tindakan. Kira-kira akhir SD atau awal SMP atau menjelang pubertas pada anak laki-laki. Nah, sebaliknya kalau anak laki-laki itu mengalami fimosis dan memiliki gangguan atau efek samping seperti sakit pada berkemih atau infeksi saluran kemih yang berulang, maka sunat harus dilakukan lebih cepat.
Segera, ya.
Dan kalau itu terjadi pada bayi, maka pemberian obat bius atau anestesinya tidak bisa diberikan secara lokal karena bayi atau anak masih anak kecil masih takut, masih meronta dan sebagainya, sehingga harus diberikan obat anestesi secara umum, artinya dibius umum ya. Nah, anak yang harus dibius umum ini memang kadang resiko pembiusannya lebih besar dibandingkan resiko sunatnya itu sendiri. Maka yang melakukan tentu adalah sebuah tim dokter, baik dokter yang melakukan misalnya dokter bedah atau dokter anak yang memeriksa kondisi awal, termasuk dokter bius. Itu nanti tim akan menentukan tingkat keamanan pengambilan tindakan pada bayi atau anak kecil tersebut dengan obat bius yang bersifat umum atau general anestesi.
Nah, itulah tadi pembicaraan kami dengan Dr. FX Vikan Hendrarto tentang kondisi fimosis itu tadi. Nah, untuk wawancara selengkapnya nantinya Anda akan dapat akses dari situs kami di www.sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, sekali lagi, jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau Anda juga dapat menghubungi kami secara langsung ke 02943031 35 atau ke 03994922208 atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, selanjutnya kita akan simak wawancara Ibu Anne Parisiana dengan Ibu Belinda Hadiwijaya mengenai roller skating.
Nah, pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Bel Hadiwijaya. Halo Bel, apa kabar?
Halo, baik-baik.
Nah, Bel, boleh Anda ceritakan siapa ini Bel, asalnya dari mana, sekarang tinggal di mana, dan apa profesi Anda?
Nama saya Belinda Hariwijaya, dipanggilnya Bel. Saya berasal dari Jakarta dan pindah ke Melbourne tahun 98 saat kerusuhan. Lalu sudah di Melbourne 25 tahunan. Sekarang profesi saya punya bisnis sendiri, yaitu Princess on Skates. Kita adalah roller skating entertainment, jadi membuat kelas-kelas roller skating untuk anak-anak dan dewasa, birthday party, dan roller disco, yaitu roller skating di disco lights and music.
Ya, jadi pendengar, seperti yang Belinda barusan jelaskan, Bel adalah pengajar sepatu roda di Melbourne. Dan boleh dibilang kan karir ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang umum didengar dimiliki oleh diaspora Indonesia di Australia. Nah, ini nih apa yang membuat Bel berani gitu loh mengambil langkah menjadi guru sepatu roda?
Wah ya, ini prosesnya juga unik. Saya dari kecil sudah senang bersepatu roda, cuman sebagai hobi. Tadinya profesi saya tuh web designer, terus sudah lama ingin menjadi guru sepatu roda, tapi nggak tahu gimana cara untuk menjadikan bisnis. Jadi saya menjalankan web design sampai suatu waktu kita lockdown tahun 2020, kan semua di rumah cuman boleh keluar 1 jam sehari untuk olahraga. Jadi saya tiap 1 jam itu saya bersepatu roda di taman dengan anak-anak, menari-nari dengan musik, loncat-loncat, banyak yang nonton dan bertepuk tangan, bilang, wah bagus sekali main sepatu rodanya, besok lagi dong, datang lagi. Akhirnya saya tiap hari ke taman membuat show, pertunjukan untuk orang-orang di taman, sepakai lagu. Nah itu dari situ saya jadi terkenal perempuan yang bersepatu roda, dan sejak itu banyak yang minta untuk les dengan saya, untuk ngundang saya ke ulang tahun anak-anaknya, dan dari situlah saya bisa menjadikan itu pekerjaan saya. Terus karena saya suka Disney ya, Disney Princess, saya mulai pakai kostum waktu pertunjukan, kostum Anna, kostum Elsa. Jadi itulah nama Princess on Skates itu dari karakter-karakter yang saya pertunjukkan di taman.
Jadi di awal mulanya adalah sekedar mau menghibur saja di taman pakai kostum. Nah kalau sekarang nih, kalau mengajar masih pakai kostum tidak?
Kalau ngajar saja tidak, tapi kalau ada yang mau ulang tahun, pesta ulang tahun, mereka bisa request karakter berkostum. Banyak sekarang kostum saya kira-kira ada 30 karakter. Yang paling populer itu Rumi dari K-pop Demon Hunters, terus Ariel Mermaid.
Pernahkah terpikir untuk memakai kostum mungkin tradisional Indonesia begitu?
Wah, pernah sih, cuman ya kalau kostum Indonesia seperti kebaya kan rok panjang. Susah untuk kurs sepatu roda. Mungkin mesti dijadikan celana baru bisa. Kalau skating saya kakinya naik ke atas, ke belakang, ke depan.
Nah, Bel tadi bilang kalau suka bermain sepatu roda dari kecil. Ini memangnya sewaktu kecil apakah bermain sepatu roda atau memang pernah menjadi atlet atau bagaimana?
Ya, waktu kecil saya sekitar umur 7 itu lagi in sepatu rodaan di jalanan. Jadi sering dengan teman-teman setiap hari Minggu ke depan mall Kelapa Gading dan sepatu rodaan di situ. Terus ada waktu Taman Anggrek baru dibikin ada ice skating, saya sempat belajar ice skating bertahun-tahun sampai mengikuti kompetisi segala. Jadi saya backgroundnya tuh ice figure skating. Kalau saya ngajar tuh saya ngajar gitu sepatu roda, artistic skating yang lembut dan graceful.
Jadi dulu membawa nama Indonesia sewaktu berlomba di ice figure skating.
Ya, saya sempat kompetisi ke Malaysia dengan tim Indonesia waktu saya berumur 17-an di tahun 96-97.
Itu luar biasa ya, karena kan Indonesia bukan negara yang terkenal dengan winter sports, tapi Bell mewakili figure skating. Memang sih figure skating kan lebih keindahannya ya. Dan waktu itu bagaimana perjalanan karirnya? Apakah menyenangkan? Apakah menang? Bagaimana?
Yeah, that was one of the best few years of my life. Waktu belajar ice skating tuh semua seperti menyenangkan sekali, tidak ada stres. I look forward to every day karena memang sport baru yang gak banyak anak-anak yang mencoba. Jadi merasa bangga juga mewakili Indonesia ke Singapura, ke Malaysia kompetisi. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, gak apa-apa. Yang penting menyenangkan.
Kan tadi Bell bilang sekarang mengajar, tampil di acara pesta ulang tahun, berarti apakah seluruh murid Bell adalah anak-anak?
Tidak semua, kebanyakan anak-anak, tapi ada juga ibu-ibu dari anak-anak itu yang mulai roller skating karena mereka melihat betapa menyenangkan bersepatu roda dan mereka jadi tertarik untuk mengikut juga. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ikut, saya senang sekali. Biasanya bisa, I'm doing what I'm supposed to do. You know, spreading the joy of roller skating. Itu misi company saya.
Apakah Bell sekarang punya anak?
Oh ya, saya punya 2 anak, umur 7 laki dan umur 10 perempuan. Yang besar perempuan dia sekarang seneng bersepatu roda juga dan sering bantu saya di birthday party, dia jadi asisten. Saya senang sekali bisa melibatkan dia di kerjaan saya.
Apakah Bell ada keinginan untuk melatih anaknya yang perempuan itu untuk menjadi figure skaters juga?
Iya, ada sih. Kalau dia tertarik, saya dengan senang hati mau melatih dia. Sekarang ini dia menunjukkan interest in learning more. Dia sering ke kelas saya juga. Jadi ya, we'll see.
Jadi dulu waktu masih di Indonesia kan Bell sudah aktif begitu ya, roller skate. Sewaktu lockdown itu kan Bell kepingin gitu untuk melakukan sesuatu juga untuk komunitas begitu ya. Apakah itu juga terinspirasi dari kegiatan Bell di masa remaja dan Bell mengingat masa itu dan oh itu tuh indah waktu main roller skate, ice skating. Jadi itulah sebabnya kenapa Bell beralih karir dan akhirnya menjadi pengajar.
Ya, waktu remaja karena saya senang sekali bersepatu roda, saya waktu lockdown tuh saya kembali ke aktivitas itu karena itu benar-benar menyenangkan dan ternyata juga it's contagious to orang-orang yang di sekitar saya juga menyenangkan hati mereka.
Di 2024, Bell kan sempat dapat award dari Marie Bernard Council, yaitu penghargaan atas kontribusi ke bisnis komunitas atau Contribution to Business Community Award. Kenapa Bell sampai terpilih begitu? Apakah karena sepatu rodanya atau bagaimana?
Rasanya karena, ya karena saya banyak membantu komunitas untuk, you know, get active dan melalui bisnis saya. I think my business is quite unique as well, so kombinasi membantu community dan berkreatif dengan bisnis baru, rasanya karena begitu.
Jadi Bell banyak melakukan kontribusi untuk komunitas, bahkan dihargai oleh salah satu council di Melbourne begitu ya. Bagaimana dengan komunitas Indonesia di Melbourne? Apakah mereka tahu tentang Princess on Skates?
Komunitas di Melbourne, kadang-kadang saya ketemu orang Indonesia di birthday party. Wah, seneng sekali. Wah, orang Indonesia ya, wow. Jadi, kayaknya yang komunitas besar Indonesia nggak tahu tentang Princess of Skates. Mungkin sepatu roda tuh nggak di pikiran mereka. Boleh juga menjadi misi saya untuk menyebarkan ke komunitas Indonesia. That would be a good mission.
Boleh juga nih, fokus ke komunitas Indonesia, tapi mungkin sebelumnya bisa di-spill dulu. Apakah mahal peralatan untuk pemula belajar sepatu roda, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa yang seperti Bell bilang tadi, karena ibu-ibu dari anak-anak itu juga suka juga tuh belajar sepatu roda.
kalau beli sendiri ya modalnya di Australian dollar ya sekitar 100-150 dolar. Kalau dibanding sport lain ya kalau cuman misalnya perlu bola ya agak tinggi ya. Makanya saya bersedia untuk membantu orang start the sport. Biasanya membantu dengan menyediakan, bisa meminjam dan mencoba dulu. Kalau datang ke kelas gitu bisa pinjam punya saya. Dan kalau sudah senang mau beli sendiri, saya bisa bantuin juga. Misalnya takut jatuh, saya sediakan protective gear dan latihan jatuh, biar tahu jatuh tuh nggak apa-apa.
Baik, nah untuk pendengar SBS Indonesian yang mungkin berasal dari diaspora Indonesia dan mungkin ingin memutuskan beralih karir atau bisnis yang tidak umum seperti kebanyakan orang Indonesia, apakah ada saran-saran tertentu dari Bel?
Ya, memang beralih karir itu sulit dan perlu strong will. Tapi, you know, it's scary. Tapi kalau berhasil itu menyenangkan sekali dan it's very satisfying. Saran saya, ya, kalau Anda punya impian, coba dulu. Coba mulai. Dan persevere. Because when you succeed, it's gonna be rewarding.
Belinda Hadiwijaya, terima kasih ya sudah berbincang dengan SBS Indonesian dan sukses selalu dengan sepatu rodanya.
Terima kasih. Kalau melihat saya di sekitar your neighborhood on roller skate, say hi ya.
Nah itulah tadi Ibu Anna Parisiana dengan Belinda Wijaya tentang roller skating. Nah rupanya tamu kami juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa, yaitu Mas, kalau Bapak nanti terlalu tua soalnya, jadi saya akan panggil Mas, yaitu Mas Henry Julius Wijaya. Selamat siang Mas Henry.
Selamat siang Bu Sri.
Suaranya kok kecil sekali ya.
Selamat siang Bu Sri.
Iya.
Sudah kedengaran kah?
Iya, betul. Selamat datang kembali.
Iya, terima kasih Bu atas undangannya.
Nah, rupanya ini Mas Henry menghilang itu bukan untuk ini ya, bukan untuk kepentingan penulisan disertasinya, karena saya tahu Mas Henry sedang menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Melbourne. Namun Mas Hendri itu memang ini manusia serba bisa ini. Jadi selain sebagai student, Mas Hendri adalah seorang penulis, juga seorang essayist ya Mas ya. Karena itu ada bedanya antara essayist dan penulis saja itu. Dan juga seorang pembicara. Nah, rupanya pada waktu menghilang itu, mungkin dapat diceritakan. Kalau saya buka sekarang, nanti kurang afdol, Mas.
Oke. Jadi, wah ini kayaknya agak misterius ya. Kenapa saya menghilang. Jadi sebenarnya tahun lalu di bulan November saya mendapatkan undangan untuk menghadiri the 66th Poetry International Festival di Rotterdam, Belanda. Yes. Jadi bahkan waktu saya menerima undangan itu pun saya merasa kaget ya. Saya pikir ini scam gitu kan, ternyata beneran.
Nah, rupanya itu juga berkaitan dengan Poetry International Festival di Rotterdam itu yang berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 7. Tapi Mas Henry juga diundang sebagai Poet in Residence kan tahun ini.
Iya, betul sekali Bu. Jadi saya selama 1 bulan ya berada di sana untuk bertemu dengan komunitas penyair sekaligus juga memberikan workshop dan juga belajar ya tentang bagaimana sih perkembangan puisi di luar negeri.
Nah, Mas, dalam kaitannya dengan itu Poetry International itu sendiri, ini ciptaan-ciptaan atau gubahan-gubahan atau syair atau puisi dari Mas Henry ini kan kan berbeda dengan katakanlah puisi-puisi yang sering kita dengar begitu loh. Karena ini dengan tujuan yaitu untuk menyuarakan terutamanya yaitu mereka-mereka dari kelompok queer itu kan Mas ya?
Betul sekali Bu. Jadi waktu saya menulis puisi lah boleh dibilang ya. Sebenarnya kan ini tuh sesuatu yang politis dan juga main-main. Dalam artian saya juga bereksperimen ya. Karena saya sendiri tidak pernah melihat diri saya sebagai penyair gitu ya. Jadi ini adalah eksperimen dan ternyata tanpa sepengetahuan saya atau pengetahuan saya yang terbatas ini, ternyata di luar sana banyak sekali komunitas yang menyebut dirinya sebagai spoken word. Jadi puisinya itu puisi yang ekspresif, bukan lagi puisi seperti yang kita kenal dalam bentuk tradisional.
Nah, spoken word ini memang agak berbeda. Mungkin saya akan minta Mas Henry untuk memberikan contoh ini. Karena terutamanya dari ciptaan Mas Henry itu tulisan yang itu. Yang pertama itu Mas, Stonewall tidak mampir di Atlantis itu Mas.
Ya, jadi Bu, kalau saya boleh memberikan gambaran karakter ya, secara apa yang dimaksud dengan spoken word, sebetulnya karakternya amat sangat freestyle ya, bebas. Nah, tapi yang saya jumpai adalah di sini kebetulan dalam tulisan saya mengkombinasikan berbagai bahasa ya, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara bersamaan. Apalagi ketika bahasa queer itu kan vocabulary yang kita gunakan di Indonesia seringkali kan juga campur-campur ya sama
sedikit
bahasa Inggris.
Sedikit berbeda, ya.
Ya, dan campur-campur juga. Dan kadang tidak ada padanan lokal yang benar-benar pas gitu kan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah menggabungkan Inggris-Indonesia, kemudian juga menggabungkan budaya pop Amerika, budaya pop Korea, dan juga membentuk puisi yang ekspresif ya, daripada menyembunyikan makna di balik metafora, misalnya ini saya cenderung lebih langsung aja straight to the point, mau ngomong apa gitu. Dan ternyata memang karena dia disebut spoken word, jadi memang dia harus bisa diperform, harus bisa ditampilkan. Jadi berbeda dengan written poetry yang cenderung dia membutuhkan interpretasi pembaca yang mendalam ya, sehingga harus dibaca berulang-ulang. Sementara spoken word ini karena dia spontanis, ekspresif, dia langsung. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya baru paham bahwa apa yang saya tulis selama ini itu adalah spoken word gitu.
Iya. Nah, Mas, ini karena saya belum mendapatkan tulisan-tulisan Mas yang lain, tetapi dalam Stonewall tak mampir di Atlantis ini yang juga sudah diterjemahkan There's no Stonewall itu in Atlantis itu, ini memang dalam bahasa Inggris ya, Mas ya. Nah, mungkin Mas Henry pasti masih hafal kan?
Wah, ini agak berat nih kalau ditanya masih hafal atau tidak. Coba ya, saya mesti buka dulu ini.
Nanti saya bantu deh.
Aduh, sebentar Bu.
Nah, Mas sambil Mas Henry. Ya, sambil Mas Henry menunggu ya. Ya. Jadi silakan Mas, silakan tadi dulu mungkin saya akan menutup ya, acara ini dulu. Ini karena waktu ya sebentar Mas, karena waktu telah menjelang. Ya. Jadi kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi nanti pada hari Rabu nanti pada jam dan gelombang yang sama. Dan sekali lagi saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda selalu kami nantikan untuk menyempurnakan program kami ini.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.